Not salsa, not flamenco, my brother.
Do you know Natu?
What is Natu?
Polam gattu dummulo na potla gitta dookinattu polera amma jatharalo pota raju ginattu kirru seppulesukoni karra saamu chesinattu marri sattu neelalona kurra gumpu koodinattu erra jonna rottelona nilapadukku kalipinattu na paata soodu na paata soodu na paata soodu naattu 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 veela naattu 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 koora naattu
I've had enough of this nonsense. You two, out.
No, Jake, I've had enough of your bullying.
Oh, no! Go.
పడేలాగా కీసు బిడ్డ కూసినట్టు ఏలు సిటికెలేసేలా చెప్పారం సాగినట్టు కాలు సింధు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీల నాటు 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 కూర నాటు 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 గంట పారలాగా చెట్ట నాటు
నిరగతమంత రంగలేసి ఎగిరేలా ఎసే రోయకాయకి నాటు నాటు నాటు
అరే దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంతా కుటుముకులాడేలా దూకే రో సరాసరి నాటు నాటు నాటు
Everything, everywhere, all at once. Όλα, παντού και όλα μαζί. Ο τίτλος της ταινίας που θριάμβευσε στο Hollywood χθες βράδυ κερδίζοντας 7 Όσκαρ. Ένα από αυτά και το τραγούδι που μόλις ακούσατε, πανηγύρι σκέτο, θα σας πω σε λίγο γι' αυτό. Σε ελεύθερη μετάφραση ο τίτλος της ταινίας αποδίδεται και ως Φίρδιν Μίγδιν και θα μπορούσε επομένως να ήταν και έργο της δικής μας ελληνικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής, μιας και περιγράφεται ως ταινία απίθανα κομική και σουρεαλιστική. Μόνο που, υποσημείωση τώρα, στη δική μας περίπτωση ένα τέτοιο έργο, κωμικό και σουρεαλιστικό συνάμα, καταλήγει συνήθως σε τραγωδίες. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα, καλό βράδυ από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την βαθιά πληγωμένη ακόμα Ελλάδα μας. Τίτλος της εκπομπής μας σήμερα είναι αυτός της καλύτερης ταινίας φέτος στα Όσκαρ, «Όλα, παντού και ταυτοχρόνως», που ήδη όμως βλέπω να έχει μεταφραστεί ως «Τα πάντα όλα», που είναι ακόμα πιο εύστοχο να είναι καλά όπου και αν είναι τώρα ο αείμνηστος Νίκος Αλέφαντος. Τα πάντα όλα, περιγράφει τα πάντα όλα στον τόπο μας. Η καινοτομία φέτος, για τα Όσκαρ μιλάω τώρα, είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και 82 χρόνια, δηλαδή από το 1961, που δεν απλώθηκε φέτος το περίφημο κόκκινο χαλί. Άλλαξε χρώμα και έγινε σαμπανιζέ. Τώρα την σημειολογία, αν υπάρχει, ακόμα την παιδεύω μέσα μου. Ξέρεις τι είναι το σαμπανιζέ, το χρώμα εσύ? Δηλαδή το χρώμα της σαμπάνιας, φαντάζομαι. Αλλά είναι ακαθόριστο έτσι, μόνο έτσι. Έχω το ψωμιάδι απέναντι που τα κατέχει αυτά. Κατά τα λοιπά, το Όσκαρ περισσότερων λαθών σε μια σιδηροδρομική τραγωδία, όλοι ξέρουμε νομίζω σε ποια χώρα αποδίδεται και γιατί. Είναι Δευτέρα του Μαρτίου του 2023, η 13η ημέρα, 383 ημέρες μετράμε από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Για να μην ξεχνιόμαστε, είναι ακόμα δυστυχώς η πρώτη είδηση παγκοσμίως εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Ένα άλλο Όσκαρ, ας το πούμε έτσι, πολύ πιο βαρύ, πολύ πιο σπουδαίο, απένειμε χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον στρατιώτη Ολεξάνδρ Ματσιεύσκι, που εκτελέστηκε on camera, δηλαδή με ταυτόχρονη κινηματογράφηση, από Ρώσους στρατιώτες που τον είχαν πιάσει εχμάλωτο. Ο Ζελένσκι τον ονόμασε ήρωα παντοτινό που κανένας Ουκρανός δεν θα ξεχάσει ποτέ. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρ Λουκασένκο, έφτασε στο Ιράν για επίσημη επίσκεψη για να συζητήσει και να υπογράψει εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες. Ο δυτικός τύπος προσθέτει και αμυντικές κατά παραγγελία της Μόσχας. Όσον αφορά τώρα τη μεγάλη μάχη για την Μπαχμούτ, τόσο οι Ουκρανικές όσο και οι Ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για μεγάλες απώλειες των δικών τους στρατιωτικών δυνάμεων. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, οι Ρωσικές δυνάμεις δεν έκαναν καμία προέλαση το Σαββατοκυριακό. Και τέλος, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε ότι πιστεύει πως το ουκρανικό σιτάρι θα συνεχίσει να εξάγεται μέσω της Μαύρης Θάλασσας και μετά την προθεσμία της 18ης Μαρτίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, που θα επεκταθεί, είπε. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών όμως λέει πως οι εκπρόσωποι του δεν έχουν ακόμα λάβει μέρος σε διαπραγμάτευση για αυτήν ακριβώς την επέκταση της προηγούμενης συμφωνίας. Αυτά ήταν τα νεότερα από το μέτωπο με στοιχεία από την καθημερινή ανασκόπηση του BBC και της Guardian. Στα δικά μας εδώ πρώτο θέμα παραμένει βεβαίως η τραγωδία των Τεμπών, καθώς σχεδόν κάθε μέρα βγαίνουν στη δημοσιότητα στοιχεία που τρομάζουν και θυμώνουν ταυτοχρόνως. Για τον στοιχεία για τον εκτροχιασμό μιας χώρας. Τα περισσότερα δημοσιεύματα που είδαμε συμφωνούν ότι οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, θα καθοριστούν κυρίως από αυτό, από αυτή την τραγωδία. Ο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή σήμερα επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι πριν το δυστύχημα οι πολίτες έδιναν στις δημοσκοπήσεις καθαρό προβάδισμα στο αίτημα για αυτοδυναμία. Πλέον, λέει, είναι πιθανό το συγκεκριμένο αίτημα να υποχωρήσει. Αυτά λοιπόν ως πρώτη γεύση, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το «Νάτου Νάτου», τον Ραχούλ Σπιλτζούγκ και Κάλα Μπαϊραβά, που ακούγεται στην ταινία RRR, τρία ρο, και που αποδίδεται στη γλώσσα Τελούγκου, που είναι μια τοπική διάλεκτο στην επαρχία της Άντρα Πραντέσ, στη νότια Ινδία, όπου ζουν πάνω από 75 εκατομμύρια άνθρωποι. Η Τελούγκου είναι η πιο μιλημένη γλώσσα στην Ινδία μετά τα Χίντου, δηλαδή την Ινδουιστική γλώσσα. Και το χαλί που απλώσαμε και ακούτε τώρα είναι το ορχιστρικό Feather Song, το τραγούδι του φτερού που έγραψε ο Άλαν Σιλβέστρη για την ταινία Forrest Gump του 1994, που κέρδισε τότε 6 Όσκαρ. Πάμε να αρχίσουμε λοιπόν. 18 λεπτά μετά τις 9, πρώτο και καθρέφτης, και καλημερίζω πρώτο καλεσμένο τον Παύλο Τσίμα, δημοσιογράφο με καθημερινή εκπομπή στο Sky, τον ξέρουμε όλοι. Τον παρακαλέσαμε, όπως λέει και ο ίδιος στο ημερολόγιο του, εκτός από ένα σύντομο σχολιασμό της επικαιρότητας, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς και γιατί το BBC έκοψε τον Γκάρι Λίνεκερ, παλέμαχο Άγγλο ποδοσφαιριστή, από την εκπομπή για τους αγώνες της Κυριακής, επειδή σχολίασε τα νέα πολύ αυστηρά μέτρα της κυβέρνησης που ουσιαστικά κλείνει ερμητικά τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά της σε κάθε εισερχόμενο λαθρομετανάστη. Πιστεύω πως το θέμα αυτό υπερβαίνει το θέμα μιας αθλητικής εκπομπής και μπαίνει αρκετά βαθιά και μέσα στο θέμα της ενημέρωσης, γι' αυτό και ευχαριστώ πολύ τον Παύλο που είναι μαζί μας. Παύλο, καλημέρα.
Καλημέρα, Χρήστο. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Σε ευχαριστώ.
Και εγώ. Αν και είμαι λίγο στενοχωρημένο σήμερα, ξέρεις γιατί. ναι.
Όπως έχει πει ένας μεγάλος άνθρωπος του ποδοσφαίρου, μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι το ποδόσφαιρο είναι θέμα ζωής και θανάτου, αλλά κάνουν λάθος. Είναι ακόμη πιο σημαντικό.
Ακριβώς. Το αφήνουμε στην πάντα, πάμε για τα play-offs τώρα. Λοιπόν, μεγάλος ντόρος γίνεται πράγματι στην Αγγλία εδώ και μέρες μετά την απόφαση της διοίκησης του BBC να αποσύρει από την εκπομπή τη δημοφιλή το Match of the Day, το παιχνίδι της ημέρας, κάτι σαν τη δική μας αθλητική Κυριακή, το βασικό παρουσιαστή της, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Γκάρι Λίνεκερ, επειδή σε αυτήν έκανε σχόλια εναντίον αυτού του νέου μεταναστευτικού νόμου που παρουσίασε η κυβέρνηση. Τώρα, ενημερωτικά, ο γενικός διευθυντής του BBC, ο Tim Davie, είπε ότι ο Λίνεκερ παραβίασε σημείο της συμφωνίας του, ότι δεν προβαίνει σε πολιτικά, ότι δεν πρέπει να προβαίνει σε πολιτικά σχόλια. Για τα συγκεκριμένα μέτρα, ο Λίνεκερ είπε ότι θυμίζουν τη Γερμανία στα χρόνια του Ολοκαυτώματος.
Ναι, είπε τη Γερμανία του 30.
Του 30.
Γενικά. Ναι. Ναι. Κοίταξε, τυπικά, το BBC λέει, έχεις υπογράψει μια σύμβαση που δεσμεύεσαι ότι επειδή είσαι ένα κεντρικό πρόσωπο του BBC, παρουσιάζεις μια από τις δημοφιλέστερες εκπομπές του, δεν πρέπει να προσέχεις πώς σχολιάζεις πολιτικά και κοινωνικά θέματα στα media, στα social media, γιατί εκπροσωπείς με έναν τρόπο τον BBC. Αυτό είναι το τυπικό του πράγματος. Το ουσιαστικό του πράγματος είναι ότι, πρώτον, ο Γκάρι Λίνεκερ είναι μια, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, γιατί έχει ζήσει στη χώρα, είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα στα γήπεδα. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα είναι ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής Αγγλίας στα παγκόσμια κύπελα.
Ναι.
Ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του αγγλικού ποδοσφαίρου, μεγάλη μορφή. Και είναι και μια μεγάλη προσωπικότητα εκτός γηπέδων. Δεν είναι απλώς ένας παρουσιαστής που παρουσιάζει μια αθλητική εκπομπή, την πιο σημαντική αθλητική εκπομπή της Αγγλίας. Αλλά Είναι μια προσωπικότητα. Ναι. Μια μεγάλη προσωπικότητα.
Μετριοπαθής είναι, είναι σεμνός, ξέρει τι λέει όσον αφορά το ποδόσφαιρο.
Και πολύ δημοφιλής. Mm-hmm. Είναι ποτέ δυνατόν να κόψει το BBC το Λίνεκερ γιατί έκανε ένα λάθος στην εκπομπή του, γιατί έκανε ένα λάθος σχετικά με την εκπομπή του, με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ να το καταλάβω. Αλλά να πεις ότι θα απαγορεύσω σε μια προσωπικότητα, όχι απλώς έναν τελευταίο τροχό της αμάξης, σε μια προσωπικότητα της αγγλικής δημόσιας ζωής, να έχει απόψεις και να τις εκφράζει δημόσια για πράγματα που στα αλήθεια τον ενδιαφέρουν και τον καίνε, νομίζω ότι είναι πέραν κάθε λογικής. Τώρα, το πράγμα αποδεικνύει καταρχήν, τι να πω, πρώτον, πόσο δύναμη έχει το ποδόσφαιρο, πόσο το ποδόσφαιρο γίνεται καθρέφτης της δημόσιας ζωής, της δημόσιας συζήτησης και οι προσωπικότητες που στα αλήθεια ξεχωρίζουν το ποδόσφαιρο αποκτούν μια δύναμη, ένα κύρος, ένα σεβασμό όταν και οι ίδιοι σέβονται τον εαυτό τους και όλοι είναι καιροί είναι αυτή η κατηγορία. Και δεύτερον, αποδεικνύει πόσο, ας πούμε, μια φοβική αντιμετώπιση που δεν ταιριάζει νομίζω στο BBC έμπλεξε τα πράγματα και πολιτικά και διοικητικά, διότι τώρα δεν υπάρχει άλλη λύση. Ο Λίνεκερ να υποχωρήσει δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ο Λίνεκερ δεν είναι ένας υπάλληλος του BBC, που και να ήταν, νομίζω, με την προσωπικότητα που έχει, δεν θα δεχόταν πολύ εύκολα να ταπεινωθεί. Είναι μια προσωπικότητα, είναι μια φυσιογνωμία της δημόσιας ζωής της Αγγλίας. Είναι ένας άνθρωπος με ιστορία. Άρα να ταπεινωθεί ο Λίνεκερ και να πει συγγνώμη για το σχόλιο μου, συγχωρέστε με, να γυρίσω πίσω, αποκλείεται. Το BBC, από ό,τι καταλαβαίνω, δυσκολεύεται να το πάρει πίσω. Η κυβέρνηση έχει μπλέξει και το πληρώνει επίσης. Η πιο δημοφιλής αθλητική εκπομπή της Αγγλίας δεν μεταδόθηκε ούτε το Σάββατο ούτε την Κυριακή, γιατί κανένας καλεσμένος δεν δεχόταν να πάει και κανένας σχολιαστής δεν δεχόταν να σχολιάσει.
Ναι, όλοι συμπαραστάθηκαν στον Λίνεκερ.
Όλοι συμπαραστάθηκαν. Εκεί μπλέξαμε. Είναι μια ιστορία πολύ διδακτική. Γιατί,
μπορεί να αφορά και εμάς αυτό, με την έννοια του ότι βλέπουμε τώρα σε μεγάλα γεγονότα αρκετούς να βγαίνουν και να σχολιάζουν. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να κόβεται κανείς, αλλά η απορία μου είναι, και εδώ διαβάζω και τι λέει και το ίδιο το BBC, αν όντως υπάρχει ένα συμβόλαιο, όχι μόνο με τον Λίνεκερ, αλλά με εταιρεία του Λίνεκερ, γιατί με εταιρεία υπογράφονται τα συμβόλαια, ότι ρητά λέει ότι δεν επιτρέπεται να σχολιάζεις πολιτικά γεγονότα στην εκπομπή.
Υπάρχει αυτό, ναι, υπάρχει. Στην εκπομπή όμως, αποκλείεται να πει τη γνώμη του, ας πούμε, αν τον καλέσουν σε μια δημόσια συζήτηση, αποκλείεται να πει τη γνώμη του,
όχι,
στο λογαριασμό του, ας πούμε.
Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό δεν το είπε στην εκπομπή, έτσι δεν είναι?
Όχι. Το είπε, έκανε μια ανάρτηση.
Μάλιστα. Ναι.
Αυτό.
Αυτό που λέει
υπερβολικό.
Ναι. Αυτό που λέει ο Ντέιβι, ο γενικός διευθυντής του BBC, ότι ο Λίνεκερ δεν σεβάστηκε την αρχή της αντικειμενικότητας που έχει το BBC. Μας βλέπουν, λέει, και μας ακούν άνθρωποι από κάθε πολιτικό χώρο και δεν παίρνουμε θέση, ιδίως σε μια αθλητική εκπομπή. Τώρα δεν την πήρε σε αθλητική εκπομπή. Εδώ είναι το, νομίζω, το λεπτό σημείο.
Αυτό θα εάν χρησιμοποιούσε το βήμα του BBC στην αθλητική εκπομπή, μάλιστα, για να διατυπώσει μια πολιτική άποψη, εκεί θα μπορούσε να πει κανείς υπερεύει τα εσκαμμένα. Αλλά ξαναλέω, μια προσωπικότητα η οποία παρεπιπτόντως είναι και σχολιαστής ή παρουσιαστής αθλητικής εκπομπής στο BBC, να του απαγορεύεις να λέει άποψη εκτός BBC, στο λογαριασμό του, στα social media ή, ξέρω εγώ, σε μια δημόσια συζήτηση ενδεχομένως που θα έπαιρνε μέρος, μου φαίνεται ότι το BBC έχει άδικο εν προκειμένου. Αλλά ξαναλέω, η ιστορία είναι διδακτική και για μας, νομίζω. Mm-hmm. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη ανοχή στην άποψη. Όταν υπάρχει μια άποψη η οποία, ακόμη και αν εκφραστεί με τρόπο ακραίο, γιατί εντάξει, αυτό που είπε ο Λίνεκερ είναι ότι τα μέτρα της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου θυμίζουν Γερμανία του 30, μπορεί να πεις ότι είναι κάπως ακραίο και υπερβολικό, αλλά η άποψή του, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη ανοχή στην άποψη, στην άλλη άποψη. Και για μένα είναι και ένα από τα μεγάλα θέματα, το ξέρεις και εσύ, το παρακολουθείς, τα τελευταία χρόνια, επειδή το κυρίαρχο μέσο δεν είναι πια η τηλεόραση ή γενικώ τα media, είναι τα social media, είναι το διαδίκτυο και κυρίως τα social media. Τα social media, αυτό είναι μια από τις δυσκολίες που έχουμε, καλλιεργούν μια νοοτροπία, η φούσκα. Ο καθένας κλείνεται σε μια φούσκα ομοειδεατών του, συνηθίζει να ακούει μόνο απόψεις με τις οποίες και ο ίδιος εκ των προτέρων έχει συμφωνήσει. Όταν βρεθεί απέναντι σε μια άποψη που είναι διαφορετική από τη δική του, την αντιμετωπίζει ως τερατώδη, ως σατανική. Γινόμαστε πολύ δύσκολα ανεκτικοί απέναντι σε κάποιον που λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύουμε εμείς. Αυτή είναι μια βαθύτερη, νομίζω, πολιτισμική αλλαγή που παθαίνουμε όλοι μας.
Δεν ξέρω
πώς, αλλά θα έπρεπε να καταπολεμηθεί.
Είσαι μαζί μας, Παύλο.
Να το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Δεν είναι, σας ακούω, ναι.
Απλώς θέλω να συμπληρώσουμε, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, η αντίδραση του Γκάρι Λίνεκερ αφορούσε το καινούριο νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για να συγκρατήσει, αν όχι να σταματήσει εντελώς την λαθρομετανάστευση, όπως την ονομάζει. Ναι. Εκείνο που λέει αυτό και που έχει ενοχλήσει πάρα πολύ κόσμο, είναι ότι θα διώχνεται οποιοσδήποτε θα πλησιάζει τις ακτές της Αγγλίας, είτε με βάρκα είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στην ουσία αφαιρεί από τον κάθε μετανάστη το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα ασυλίας.
Αυτό είναι
που έχει ξεσηκώσει πράγματι την αντίδραση και από την μεριά της αντιπολίτευσης, αλλά και από πάρα πολλούς ακόμη.
Ότι τα μέτρα είναι εξαιρετικά αυστηρά, είναι. Αν μπορούν να εφαρμοστούν, αμφιβάλλω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση αποφασίζει να χρησιμοποιήσει, να εισάγει μια αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης με τρόπο, πώς να πω, πολύ ακραίο για τα μέχρι τώρα δεδομένα.
Τώρα, αυτό που λέμε την άποψη.
Να αντιδράσεις αυτό, μπορεί να έχεις δίκιο ή να έχεις άδικο. Εγώ δεν λέω ότι ο Λίνεκερ έχει δίκιο υποχρεωτικά στο σχολείο του, αλλά σίγουρα έχει το δικαίωμα να λέει την άποψή του.
Εμείς, Παύλο μου, ζούμε και σε μια χώρα όπου βγαίνει ο καθένας και λέει την άποψή του ελεύθερα και στην τηλεόραση και στα social media. Τώρα είδαμε αρκετά, ας το πούμε έτσι, ακραία φαινόμενα τώρα με την τραγωδία στα Τέμπη. Και στο Sky βγήκαν άνθρωποι και σε άλλους σταθμούς και υπάρχει ένας θυμός και μια φρασεολογία που δεν εμπίπτει για μένα στην κατηγορία της ψύχρεμης κριτικής. Είναι πόλεμος.
Η αλήθεια είναι ότι ψύχρεμη κριτική την ώρα του σοκ, του πένθους, της βαθιάς θλίψης ή του θυμού είναι δύσκολο να περιμένεις. Η αλήθεια επίσης είναι ότι σιγά σιγά, καθώς περνούσαν οι μέρες και οι ώρες, καταλάβαμε όλοι ότι αυτό που συνέβη στα Τέμπη είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Στην πραγματικότητα είναι ένα από αυτά τα γεγονότα που κόβουν το χρόνο στα δύο. Υπάρχει ένα πριν και ένα μετά. Και μετά από αυτό αλλάζουν πολλά. Και στη συνείδηση των ανθρώπων και στο κοινωνικό και στο πολιτικό περιβάλλον. Όποιος μιλάει δημόσια, και το λέω και για μένα γιατί και εγώ έκανα λάθος στο πρώτο μου σχόλιο, την πρώτη φορά που μίλησα για αυτό δημόσια. Έκανα λάθος, χρησιμοποίησα μια διατύπωση η οποία, πώς να πω, μπορούσε εύκολα να παρεξηγηθεί ιδίως αν αποκοπεί από τα συμφραζόμενά της και δέχτηκα πολύ σκληρή κριτική γι' αυτό. Δεν αντιδικώ με την κριτική. Νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός όταν μιλάει δημόσια για θέματα τα οποία συγκλονίζουν και παράγουν θλίψη, πένθος και οργή. Όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό το λάθος. Και εγώ που σου μιλώ το έκανα αυτό το λάθος και το παραδέχτηκα την επόμενη μέρα. Έπρεπε να είμαι πολύ πιο προσεκτικός στη διατύπωσή μου, ώστε να μην αφήνω παρεξηγήσεις ότι αυτό που λέω θα μπορούσε να είναι προσβλητικό για τους ανθρώπους που πενθούν ή για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Ξαναλέω, αυτό που ζούμε τώρα είναι δύσκολο ακριβώς γιατί αυτό που συνέβη είναι συντριπτικό και γιατί ακόμη αυτό δεν έχει γίνει ο κύκλος, ώστε πρώτον ακόμη σιγά σιγά μαζεύουμε τους συμφίδες για να μάθουμε πώς και γιατί έγινε, τι εγκληματικά λάθη προηγήθηκαν και άμεσα και στον ευρύτερο χρόνο και κυρίως γιατί δεν έχουμε ακούσει, δεν έχει κλείσει ακόμη ο κύκλος της κάθαρσης. αυτού του πράγματος. Άρα σε αυτό το περιβάλλον είναι αλλιώς να μιλάς δημόσια. Είναι αλλιώς αυτό και αλλιώς, ας πούμε, η περίπτωση του Λίνεκερ στην Αγγλία.
Μιλάμε με τον Παύλο Τσίμα, δημοσιογράφο, με καθημερινή εκπομπή στο Sky, το ημερολόγιο του και επίσης αρθρογραφεί στα νέα στην έκδοση του Σαββατοκύριακου. Έχω τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, και είναι καλή έκπληξη αυτή, διότι θα σου κάνει και μία ερώτηση που νομίζω ότι έχει αρκετά καλή σημασία, την συνάδελφό μας τη Βάλια Καϊμάκη, που κάθε μέρα μας παρουσιάζει ένα μικρό ένθετο από τα social media και έχει κάτι να μας πει για κάτι που τουιτάρισε τελευταία ο Γκάρι Λίνεκερ, και θα σου κάνει και μια ερώτηση που αφορά μια δραστηριότητά σου. Βάλια, καλημέρα.
Ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Παύλο. Να ξεκινήσω από την ερώτηση
καλημέρα, που Βάλια.
Να κάνω στον Παύλο.
Ναι, για ένα podcast νομίζω,
Όχι, δεν είναι podcast. Α. Έχει ξεκινήσει μαζί με τον Κώστα Καλίτση ένα καθημερινό newsletter που λέγεται K-Report και ήθελα να μας πει δύο πράγματα γι' αυτό.
K-Kappa?
K-Kappa,
K-Report.
Πριν μας απαντήσει, θέλω να του πω ότι αν είδε τώρα τελευταία πολύ φοιτητό κόσμο να μπαίνει μέσα, μπορεί να ευθύνομαι εγώ.
Θέλει ποσοστά τώρα.
Κοίταξε, αυτή είναι μια περιπέτεια που ξεκίνησε στις μέρες της πρώτης καραντίνας, όταν χάθηκε η επικοινωνία ανάμεσα στις παρέες, στους ανθρώπους, στους φίλους. Και ο Καλίτσης πρώτος το άρχισε και μετά μπήκα και εγώ. Έφτιαξε ένα καθημερινό newsletter έτσι, επικοινωνίας με τους φίλους. Δηλαδή μάζευε τα σημαντικά της ημέρας και τα σχολίαζε σε ένα newsletter. Και μετά, μετά από λίγο ανακατεύτηκα και εγώ, είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο συστηματικά, να το κάνουμε σαν ένα κανονικό newsletter. Καταρχήν το κάναμε έτσι, για να έχουμε εμείς την ευκαιρία να οργανώνουμε τη σκέψη μας και να διατυπώνουμε, ας πούμε, ένα σχολιασμό της επικαιρότητας με ψυχραιμία, με τριοπάθεια, αλλά και με άποψη. Και αυτό σιγά σιγά βρήκε ένα ακροατήριο. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που μας έλεγαν στείλτε μου και εμένα, στείλτε μου και εμένα, και έτσι φτιάχτηκε μια κοινότητα ανθρώπων που επικοινωνεί κάθε πρωί 8 η ώρα με αυτό το newsletter. Για μένα είναι η πρώτη φορά που ανακατεύομαι σε τέτοιου είδους δραστηριότητα. Ήμουν πάντα των παραδοσιακών μεγάλων media. Και είναι για μένα το πιο σημαντικό πράγμα που κάνω αυτή τη στιγμή. Το θεωρώ το πιο σημαντικό από όλα τα πράγματα που έχω κάνω ή ενδεχομένως που έχω κάνει τώρα στη ζωή μου. Μακάρι να,
δηλαδή
μακάρι να βρει ακροατήρια και να το βλέπουν και να τα ακούν και οι νέοι.
Δηλαδή ξεχωρίζετε ειδήσεις και τις σχολιάζεις κιόλας. Τις σχολιάζετε.
Ναι, είναι... Πώς να πω,
είναι σαν το fact, το the fact της Ευθυμιοπούλου που επίσης
είναι
ξέρετε.
Είναι πιο πολιτικό, είναι πιο επικαιρό.
Είναι πιο πολιτικό, ναι, είναι πιο πολιτικό.
Και μπορεί κάποιος που δεν έχει διαβάσει τίποτα απολύτως, μου επιτρέψει Παύλο, συγγνώμη, που δεν έχει καμία εικόνα της επικαιρότητας, να το πάρει και να δει τι γίνεται κάθε πρωί. Μπορεί να είναι το μοναδικό του μέσο δηλαδή.
Δεν
νομίζω ότι χρειάζεται.
Είναι μια προσπάθεια να καταγραφούν τα βασικά θέματα της ημέρας, πολιτικά, διεθνή και οικονομικά. Να καταγραφούν σε μεγάλη συντομία, δηλαδή είχα φτιάξει ένα μότο που έλεγε «Σέβομαι το χρόνο σου, δεν υποτιμώ την νοημοσύνη σου». Και ταυτόχρονα έχει πάρα πολλές παραπομπές και link για όποιον θέλει για κάποιο από τα θέματα αυτά να ενημερωθεί πιο αναλυτικά. Κάπως έτσι το φτιάχνουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βάλια μου, τι νεότερο έχουμε από το Λίνεκερ σαν...
Λοιπόν, στο Twitter γίνεται ο κακός χαμός. Το μεγάλο hashtag είναι «I am with Gary». Και το Match of the Day, τα αρχικά, MOTAD, πάρα πολλοί κόσμος υποστηρίζει. Για να, όχι διορθώσω, να διευκρινίσω λίγο αυτό που είπατε προηγουμένως, υπάρχει υποχρέωση του να μην γίνονται αναφορές στα social media προσωπικές, για αυτούς όμως τους δημοσιογράφους που δουλεύουν στην ειδησιογραφία. Όχι για τους υπόλοιπους. Δηλαδή όλοι έχουν μια... Γιατί θεωρούν ότι δεν μπορούν, ας πούμε, να παρουσιάζεις κάτι για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, να το έχεις ισορροπημένο και μετά να βγαίνεις εσύ στα social media και να στηρίζεις τον ένα ή τον άλλον. Αυτή η υποχρέωση αφορά μόνο τους συγκεκριμένους δημοσιογράφους και όχι όλους τους άλλους παρουσιαστές, δημοσιογράφους σε άλλα θέματα κλπ. Το hashtag αυτό, δεν υπάρχει άνθρωπο στο Twitter που να στηρίζει την αντίθετη άποψη. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να λέει ναι, συγγνώμη, αλλά μάλλον το BBC έχει δίκιο. Και υπό αυτή την έννοια, αυτά που λέγατε προηγουμένως, ότι θεωρείται λίγο ως, η όλη ιστορία ως φήμωση, κατά κάποιον τρόπο, δεν την είπα τη λέξη, αλλά ο κόσμος αυτό θεωρεί στα social media. Επίσης, υπάρχει, αυτή η ιστορία ξύπνησε και, ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά δεν κατάλαβα μάλλον από τα δημοσιεύματα αν είναι όντως έτσι ή αν δεν ισχύει. Είναι ένα ρεπορτάζ του Ρίτσαρντ, ένα επεισόδιο της σειράς που έφτιαχνε ο Ρίτσαρντ Ατένμπορο για τη Γη και που υπάρχει υποτίθεται ένα έκτο επεισόδιο το οποίο το BBC δεν θα το βγάλει στον αέρα αλλά θα το αφήσει μόνο το IBBC.
Μάλιστα.
Και συνδυάζονται κάπως αυτά τα δύο στο Twitter και θεωρούν ότι, ότι υπάρχει μια συνολικότερη προσπάθεια φήμωσης.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παύλο, τελειώνω με μια ερώτηση, αν προλαβαίνεις, ότι ξέρω ότι τώρα ετοιμάζεσαι.
Έρχεται η δική μου ώρα, ναι.
Έρχεται η ώρα σου, που λέμε και στην Κύπρο. Λοιπόν, αναφέρθηκα προηγουμένως στα δημοσιεύματα που συμφωνούν ότι οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα καθοριστούν κυρίως από την τραγωδία των Τεμπών και όλο το μετέπειτα αυτήνης. Ο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή επισημαίνει ότι πριν το δυστύχημα οι πολίτες έδιναν στις δημοσκοπήσεις καθαρό προβάδισμα στο αίτημα για αυτοδυναμία και πλέον είναι πιθανόν το συγκεκριμένο να υποχωρήσει. Έχεις κάποια εικόνα, άποψη?
Το θεωρώ πολύ πιθανό, αλλά νομίζω επίσης ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, Χρήστο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι πολύ νοπό, είναι ανοιχτό το τραύμα και ζεστό. Μέχρι στον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές, που δεν ξέρω και ακριβώς πότε θα γίνουν, υποθέτω γύρω στις 21 Μαΐου, αν δεν υπάρξει έκκληση, μέχρι τότε υπάρχει ένα περιθώριο στο οποίο θα κριθεί πρώτον η ικανότητα της κυβέρνησης να το διαχειριστεί, και ως γεγονός, δηλαδή διαχειριστικά να απαντήσει στο αίτημα της ασφάλειας στα τρένα, και πώς να πω, συναισθηματικά να επικοινωνήσει με το κοινό αίσθημα, με αυτό το πένθος και την οργή, και βεβαίως να δείξει ότι όντως υπάρχει περιθώριο, ότι μπορούμε να περιμένουμε και τιμωρία των ενόχων και αληθινή κάθαρση και όλα αυτά που λέμε συνήθως. Έτσι, εκεί θα κριθεί η κυβέρνηση. Και μάλιστα, η αντιπολίτευση βεβαίως θα κριθεί από το επίσης αν καταφέρει να απαντήσει στο αίτημα αυτό το κοινό για μια κάθαρση του δράματος και μια αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος σε όλα τα επίπεδα, αλλά πολύ περισσότερο στο επίπεδο των δημόσιων συγκοινωνιών με πιστικό τρόπο. Άρα νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά, αλλά όλα δείχνουν ότι η αυτοδυναμία γίνεται δυσκολότερη.
Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά και
εγώ,
καλή εκπομπή στη συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Παύλος Τσίμας. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα και σε λίγο αυτά που ξεκινήσαμε να λέμε προς το τέλος της κουβέντας μας θα το συζητήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας. Καλημερίζω και ένα φίλο που μου στέλνει ένα μήνυμα στο Messenger. Πράγματι έκανα αναφορά στο τραγούδι το «Νάτου, Νάτου», με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Το ερμηνεύουν ο Ραχούλ Σιπλιγκούτζ και η Κάλα Μπαϊράβα, που ακούγεται το τραγούδι αυτό στην ταινία RRR. Έτσι το ανέφερα, και που αποδίδεται στην γλώσσα Τελεγκού, που είναι μια τοπική διάλεκτο στην επαρχία της Άντρα Πραντέσ στη Νότια Ινδία. Εκεί ζουν πάνω από 75 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν ξέρω αν το εκλάβατε λάθος ότι είναι τραγούδι από την ταινία που πήρε το Όσκαρ, τα πάντα όλα. Δεν είναι. Είχα πει σαφέστατα ότι είναι από την ταινία RRR, 3 ρο. Είκοσι λεπτά πριν από τις 10 ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του, απέναντι στον οποίο θα σταθεί τώρα για να μας μιλήσει ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ Κινάλ, διδάκτορ συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή κοινωνικά και πολιτικά για τη χώρα και εν ώψη εκλογών που δεν θα διεξαχθούν σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον, το εννοώ αυτό με την έννοια ότι τα γεγονότα έχουν ξεπεράσει εκείνο το οποίο περιμέναμε ότι θα ήταν η προεκλογική εκστρατεία, ο καλεσμένος μας μας προσγειώνει ανώμαλα, αλλά έχει και το προτέρημα, λόγω και της επιστημονικής κατάρτισής του, να δει και να μας εξηγήσει τα πράγματα χωρίς τις γνωστές κομματικές παροπίδες. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συζητήσουμε. Καλημέρα, κύριε Δουδώνη.
Καλή σας μέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Εγώ χαίρομαι και είναι πάντα χαρά να μιλάω μαζί σας.
Λοιπόν,
κύριε, όπως είπατε, είναι πολύ δύσκολη βέβαια για τη χώρα και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους και για τους συγγενείς τους και για τους που τραυματίστηκαν.
Και εσείς πέσατε στα βαθιά στο ξεκίνημα της νέας αρμοδιότητας που αναλάβατε, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια απίκνωση των γεγονότων το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο εξάμηνο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει και μια περαιτέρω ανάγκη να αναλύουμε τα γεγονότα και να τα βλέπουμε με μια ψύχρεμη ματιά, αλλά ταυτόχρονα και με μια ματιά η οποία να περιλαμβάνει αυτό το στοιχείο το οποίο τείνουμε όλοι να ονομάσουμε ενσυναίσθηση, και είναι πάρα πολύ σημαντική στην πολιτική. Όσο είναι και στην επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης, εξίσου σημαντική είναι και στην πολιτική, γιατί είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνεται κανείς και τα συναισθήματα του κόσμου και τον πόνο που νιώθει, και βέβαια να μπορεί να υπάρχει αυτή η σύνδεση του πολιτικού, των πολιτικών, της πολιτικής εν πάση περιπτώσει οικογένειας, ας το πούμε έτσι, με τον κόσμο, με τον λαό και με τα συναισθήματά του. Είναι πολύ βασικό αυτό, ξέρετε. Είναι πάρα πολύ βασικό και με αφορμή για τα τελευταία γεγονότα το σκέφτομαι όλο και περισσότερο. Αντιλαμβάνομαι ότι σε μια τέτοια συζήτηση όπως αυτή που κάνουμε παίζει μεγάλο ρόλο και μια ματιά πίσω από τα γεγονότα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα. Βέβαια, η ενσυναίσθηση, απ' την άλλη, είναι μια λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ που ίσως αρχίζει να φθείρεται το νόημά της, αλλά ο πυρήνας της παραμένει αναλύωτος.
Μάλιστα. Αυτό που είπατε τώρα, μια ματιά πίσω από τα γεγονότα. Αν την ρίξουμε αυτή τη ματιά, τι μας αποκαλύπτει αυτή τη στιγμή δηλαδή?
Νομίζω ότι υπάρχει στην κοινωνία ένας πολύ μεγάλος αναβρασμός. Ξέρετε, αυτό σχετίζεται με δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παρουσίασε μια εικόνα ότι η Ελλάδα τα χαλάζει, ότι οι Άπωνες ζητούν τεχνογνωσία από την Ελλάδα για θέματα ψηφιακά. Διανόητα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει το αναφέρω γιατί το είδαμε και αυτό τις μέρες που προηγήθηκαν του δυστυχήματος. Εγκαινίαζε έργα τα οποία ήταν σχετικά με το δυστύχημα και τι θα εγκαινίαζε ακριβώς, δεν ξέρει κανένας. Εν πάση περιπτώσει μια εικόνα ότι η Ελλάδα αλλάζει. Αυτό το δυστύχημα μας προσγείωσε με τον πιο οδυνηρό τρόπο στην πραγματικότητα, που είναι οι χρόνιες παθογένειες, οι οποίες όμως δεν καλύφθηκαν σε καμία περίπτωση και μάλιστα επιδεινώθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια, και το έλλειμμα υποδομών, θεσμών και βέβαια το πρόβλημα σε σχέση με τις ζωές μας, με την καθημερινότητά μας, το οποίο γίνεται όλο και χειρότερο και η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ακριβώς επειδή αφορά στην ασφάλεια και αφορά στην ασφάλεια και τις ζωές νέων ανθρώπων, τώρα μιλώ και ως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 32 χρονών, αισθάνομαι ότι η γενιά η οποία είναι από τη δική μου ηλικία και κάτω νιώθει πως είναι αποκλεισμένη και πως δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία 4 χρόνια ή και παραπάνω αν θέλετε για αυτήν. Γιατί ξέρετε, αυτή η γενιά δεν είναι μόνο ότι έχασε πολλούς, δεν είναι όλοι 57, αλλά είναι οι περισσότεροι νέους ανθρώπους, είναι ότι νιώθει ότι έχει φύγει στο εξωτερικό γιατί κανένας δεν νοιάζεται από την κρατική εξουσία για αυτήν, και νιώθει επίσης ότι όταν μένει στην Ελλάδα δεν έχει τις ευκαιρίες που τις αναλογούν. Ξέρετε, είχα υπάρξει στο 2008, ήμουν πρωτοετής φοιτητής και πήγαινα στις πορείες για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Είναι ένα κλίμα τέτοιο και το στίχημα είναι αυτή η οργή η οποία υπάρχει στον νέο κόσμο απέναντι στην κυβέρνηση κυρίως, να μην γίνει μια αντισυστημική γενικότερα κατεύθυνση. Αυτό δηλαδή που λέει ο Πρωθυπουργός ότι φταίμε όλοι και ζητάει συγγνώμη εκ μέρους άλλων, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Και
ναι, πώς. Αυτό θα σας ρώταγα, πώς το εκλαμβάνετε αυτό, δηλαδή τον νομιμοποιείτε να ζητάει συγγνώμη εξ ονόματος όλου του άλλου κόσμου? Αυτό το έχω ακούσει και διαβάσει και ως κριτική εναντίον του.
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, ας μιλήσουμε καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ από τα τρία κόμματα τα τελευταία 20 χρόνια έχει κυβερνήσει τα λιγότερα. Και μάλιστα είναι εκτός εξουσίας τα τελευταία 8 χρόνια. Οπότε λογίστε με αντικειμενικό στην σύγκρουση αυτή. Δεν νοείται να ζητάει κάποιος συγγνώμη εξ ονόματος άλλων και μάλιστα όταν οι άλλοι είναι και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει μια μετακύληση και διάχυση των ευθυνών σε όλο το πολιτικό σύστημα, ούτως ώστε η δική της κρίση να γίνει συνολικά κρίση του πολιτικού συστήματος, στην κατεύθυνση ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν είναι ένα προσωπικό της θέμα, όπως είναι στην πραγματικότητα, γιατί έχει 4 χρόνια τη διαχείριση της εξουσίας και είχε πει ότι γνωρίζει τα προβλήματα και θα τα λύσει. Συγκεκριμένα για τους σιδηροδρόμους, υπήρχε κοινή εκδήλωση πριν τις εκλογές του 19 με τον Πρωθυπουργό, τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Μεταφορών. Αλλά θέλει να το κάνει ένα γενικότερο πρόβλημα, στο οποίο νομίζω ότι θα υπάρξει μια συζήτηση φιλολογική και χωρίς πολιτικές ευθύνες. Αυτό όμως μπορεί να δημιουργήσει ένα συστημικό πρόβλημα, αν γίνει πιστευτό από τους πολίτες, που δεν βλέπω να γίνεται πιστευτό. Και γιατί δεν γίνεται πιστευτό, κύριε Μιχαηλίδη? Γιατί το ατύχημα, το δυστύχημα, με συγχωρείτε, χτυπά στον πυρήνα αυτού που λέμε πολιτική ευθύνη. Εγώ ξανακοίταξα τα βιβλία μου και από εδώ και από την Αγγλία, που είναι η μητέρα του κοινοβουλευτισμού, σε σχέση με την πολιτική ευθύνη, και βλέπω μια σειρά από ζητήματα. Και λέω ξανακοίταξα, γιατί δυστυχώς την προηγούμενη φορά που τα είχα δει τόσο, ας πούμε, πισταμένα, ήταν η περίπτωση της τραγικής κατάληξης πυρκαγιάς στο Μάτι. Και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα αντίληψης ή μάλλον ορθής επίκλησης της έννοιας αυτής από τους κυβερνώντες. Τι σημαίνει πολιτική ευθύνη? Καταρχάς, η πολιτική ευθύνη συνδέεται με την αρμοδιότητα. Έχεις αρμοδιότητα, άρα έχεις και την ευθύνη του χαρτοφυλακίου σου. Πρώτη βασική παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι αυτή η συζήτηση περί αντικειμενικής πολιτικής ευθύνης, ευθύνης δηλαδή χωρίς σφάλμα, χωρίς αμέλεια στην πραγματικότητα, γιατί κανένας δεν επιχειρεί να καταλογίσει ρόλο, δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι, είναι προσβλητική και για τους θεσμούς μας, αλλά και για τους πολίτες. Όταν έχεις αντικειμενική πολιτική ευθύνη, δεν έχεις καμία ανάμειξη στα του Υπουργείου σου και δεν γνωρίζεις ούτε και θα μπορούσες να γνωρίζεις. Όμως εδώ έχουμε και τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά να κάνει μια εκδήλωση, αυτό είπα και πριν, και να διαβεβαιώνει ότι ξέρει το πρόβλημα της ασφάλειας και γενικότερα των σιδηροδρόμων και θα το λύσει. Και βέβαια τον αρμόδιο τότε υπουργό, στις 20 Φεβρουαρίου, 8 μέρες πριν το δυστύχημα, να λέει: διασφαλίζουμε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και είναι απολύτως ασφαλής σιδηρόδρομο. Οπουδήποτε στον κόσμο και να στραφείτε και να μελετήσετε και πολιτική ιστορία και ιστορία θεσμών και συνταγματική θεωρία, θα δείτε ότι δεν υπάρχει υπουργός ο οποίος θα έλεγε κάτι τέτοιο και δεν θα αναλάμβανε υποκειμενική ευθύνη παρετούμενος το ίδιο δευτερόλεπτο, όχι την άλλη μέρα, ούτε όντας ξανά υποψήφιος. Άρα το τελευταίο στοιχείο σε σχέση με αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η πολιτική ευθύνη συνδυάζεται με κάποια συνέπεια για αυτό που την αναλαμβάνει. Μάλιστα τότε στο Μάτι, επειδή είχε πει ο κύριος Τσίπρας να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και δεν έκανε τίποτα, είχαμε στραφεί όλοι στο κλασικό εγχειρίδιο του Δημήτρη Τσάτσου και λέγαμε ότι η πολιτική ευθύνη συνδυάζεται από την παρέτηση. Και μάλιστα από τη Νέα Δημοκρατία, σε όσους είχαμε δημόσιο λόγο τότε, μας λέγανε μπράβο, τι ωραία που τα λέτε, στους συνταγματολόγους. Και βρήκατε και την αναφορά και την ξαναποστάρανε, ας πούμε, στα κοινωνικά δίκτυα. Τώρα βλέπω μια τελείως διαφορετική στάση, που φαίνεται ότι δεν ήταν μια προσέγγιση αρχών τότε, αλλά ήταν μια προσέγγιση Κυριακή για να έρθει στην εξουσία. Άρα λοιπόν συνέπεια για αυτό που αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Ποια ήταν η συνέπεια εδώ για τον κύριο Καραμαλή? Παραιτήθηκε ένα μήνα πριν τις εκλογές και θα είναι ξανά κανονικά, βλέπω και αυτή τη φράση, αυτή τη λέξη στα δημοσιεύματα. Κανονικά, λέει υπόψη.
Λέτε δηλαδή ότι η παραίτησή του αποδυναμώνεται ή και καταργείται, κατά την άποψή σας, αν το ερμηνεύω καλά, εκ του γεγονότος ότι ενδέχεται να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Εάν δεν το έκανε αυτό, η παραίτηση δεν θα ήταν μια πράξη από αυτήν που θα χαρακτηρίζεται ως θετική?
Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Πρώτο ζήτημα σε σχέση με την παραίτηση είναι ότι πρέπει να συνοδεύεται, ιδίως για τους λόγους που σας εξήγησα, γιατί φαίνεται ότι ήξεραν τα προβλήματα και από την εκδήλωση πριν, και ότι ψευδώς πεπλανημένα, εν πάση περιπτώσει χωρίς σωστή επιστασία του αντικειμένου, είτε για λόγους που είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν θα έμπαινε κανένα στα τρένα, λες και το ότι μπήκε ο κόσμος στα τρένα και πήγε και έχασε τη ζωή του, είναι καλύτερο από το να μην έμπαινε, εν πάση περιπτώσει, είτε για λόγους ότι δεν είχε καμία επαφή με το αντικείμενο γιατί ασχολιόταν με άλλα μεγάλα επίβολα για να τα παρουσιάζει. Άρα η παραίτηση που δεν συνοδεύεται από την ανάληψη μια τέτοια περίσταση των υποκειμενικών στοιχείων της ευθύνης, ότι δηλαδή φταίω και παρετούμε, είναι ως μη παρέτηση. Πόσο δε μάλλον μια παρέτηση η οποία έρχεται λίγο πριν τις εκλογές. Άρα η κυβέρνηση γίνεται σταδιακά από την προκήρυξή τους και μετά αυτό που λέμε στην Αγγλία caretaker government, δηλαδή μια κυβέρνηση ανάληψης των τρεχουσών υποθέσεων μέχρι τις εκλογές. Άρα χωρίς πολιτική πραγματικά βαρύτητα. Η παρέτηση λοιπόν σε μια τέτοια συγκυρία και πρώτου να γίνει κυβέρνηση αυτό που είπαμε πριν, μια μεταβατική, ας το πούμε έτσι, κυβέρνηση υπηρεσιακή τρόπον τεινά, εννοούμε άλλο στην Ελλάδα υπηρεσιακή, και με την συμπερίληψη του στα ψηφοδέλτια την ταυτόχρονη, με αυτό το κανονικά, νομίζω ότι είναι προσβλητικό για τους Έλληνες πολίτες. Ή κάνει το ή μην το κάνει. Το να κάνουμε μισοπράγματα για να πούμε, α, παρετήθηκε ο κ. Καραμαλής και δεν είχε ξαναπαρετηθεί κανένα άλλο. Ξαναλέω, είναι προσβλητικό και για τους θεσμούς και για την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Υπάρχει όμως και μια μικρή ακόμα λεπτομέρεια. Επιτελικό κράτος σημαίνει επιτελική ανάληψη των αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, ανάληψη των αρμοδιοτήτων από το Μέγαρο Μαξίμου και οι υπουργοί καθίστανται αποψηλωμένοι από τις αρμοδιότητες. Εκτός κι αν ο Πρωθυπουργός στο μυαλό του έχει, τις ευθύνες τις έχει το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος προσωπικά λόγω του επιτελικού κράτους. Γιατί αυτό εκεί αρχίζει και λειτουργεί σαν επιχείρημα σε αυτό που σας λέω. Αλλά αυτό σημαίνει ότι στο κάδρο πρέπει να μπει προσωπικά ο Πρωθυπουργός, το Μέγαρο Μαξίμου, όλος ο μηχανισμός αυτός, ο περίεργος που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 4 χρόνια και το οποίο παρουσιάστηκε ως επιτελικός, ενώ στην πραγματικότητα είναι βαθύτατα συγκεντρωτικός.
Για να το επεκτείνω λίγο αυτό, η γενίκευση της κρίσης του πολιτικού συστήματος δεν έχει όμως και μια αναλήθεια, όπως για παράδειγμα το θέμα του δημοσίου τομέα, το μπάχαλο που επικρατεί σε μεγάλο μέρος της δημόσιας διοίκησης. Αυτό δεν μπορεί να συζητηθεί.
Εντάξτε, το να κατηγορούμε συνολικά τον δημόσιο τομέα για αυτό το οποίο συνέβη.
Όχι, ειδικά τον κατηγορούμε. Δηλαδή το θέμα του ΟΣΕ φαίνεται πως είναι ένα case study από μόνο του, αλλά δεν αποκλεί και το ενδεχόμενο να το γενικεύσει κάποιος και σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό. Δεν λέω ότι όλη η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα είναι ΟΣΕ, ή τουλάχιστον αυτό το πράγμα που βιώνουμε αυτές τις μέρες και μαθαίνουμε ότι συνέβαινε. Το ένα ερώτημα είναι γιατί δεν το πήρε χαμπάρι καμία πολιτική ηγεσία ή καμία πολιτική διοίκηση τους ώστε να χτυπήσει το καμπανάκι ή να το λύσει. Το θέμα όμως, αυτό συζητείται ευρύτατα στην κοινωνία, ότι είμαστε ακάλυπτοι όχι μόνο από το αυτούς που κυβερνούν, αλλά και από το σύστημα της δημόσιας διοίκησης της χώρας.
Κοιτάξτε, αυτά στη θεωρία έχουν λυθεί από τη δεκαετία του 50 και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα όχι, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συζήτηση. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν φταίω εγώ, λέει ο Υπουργός, φταίει η δημόσια διοίκηση. Κοιτάξτε, αυτό δικαιολογείται μόνο αν ο Υπουργός ούτε είχε λάβει γνώση, ούτε και θα μπορούσε να λάβει γνώση. Όμως, η κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία λέγοντας ότι γνωρίζει τα προβλήματα και συγκεκριμένα το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και υπάρχει και σχετικό βίντεο και το είδα και πραγματικά ήταν αποκαλυπτικό της πραγματικότητας.
Το έχω δει και εγώ, ναι.
Και αφετέρου είπε ότι διασφαλίζει την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Το είπε expressis verbis ο Υπουργός στη Βουλή. Αν το είπε χωρίς να ξέρει τίποτα, δηλαδή το είπε έτσι ως μια κουβέντα του αέρα, αυτό είναι τεράστιο θέμα για την αξιοπιστία της πολιτικής. Αν το είπε γνωρίζοντας, είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα για την αξιοπιστία της πολιτικής και συγκεκριμένα την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Εμείς λοιπόν πρέπει να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών. Αυτό το γαϊτανάκι ότι φταίει ο δημόσιος τομέας και δεν φταίει η κυβέρνηση είναι ένα επιχείρημα το οποίο έχει ακουστεί εδώ και 70 χρόνια στο εξωτερικό. Αλλά σας λέω, στοιχειοθετείται και μπορεί να υποστηριχθεί μόνο αν η εκάστοτε πολιτική εξουσία, δηλαδή ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός ή ο αρμόδιος υπουργός, εν πάση περιπτώσει, δεν γνώριζε ούτε και θα μπορούσε να γνωρίζει. Τότε μόνο να γνωρίζει. Αλλά και πάλι, να σας πω κάτι. Λέμε, ας πούμε, για τη σύμβαση 7-17 και τις παρατάσεις της. Πολύ ενδιαφέρον, μάλιστα. Και ότι το Ελληνικό Συνέδριο είχε πει αυτά και εκείνα. Εδώ έχουμε ένα μπαράζ απευθείας αναθέσεων από την κυβέρνηση αξίες πολλών δισεκατομμυρίων. Κάθε εβδομάδα ανεβαίνει και το ποσό. Τώρα νομίζω έχει φτάσει στα 9-9,5 κάπου εκεί δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων. Που παρακάμπτουν δηλαδή τις διαδικασίες και τις διαγωνιστικές διαδικασίες και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κρίθηκε σκόπιμο να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δίναν απευθείας αναθέσεις εκεί που τους ενδιαφέρε και εδώ πέρα για την ασφάλεια του κόσμου πηγαίνανε με τις τροποποιήσεις, κόντρα τροποποιήσεις, τόσες τροποποιήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ, τόσες τροποποιήσεις επί Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική είναι θέμα προτεραιοτήτων στο τέλος της ημέρας. Ακόμα και εκεί που θα κάνεις ένα βήμα πάνω από την διαγωνιστική διαδικασία, αυτό πρέπει να αιτιολογείται από λόγους ζωής, ασφάλειας, υγείας, όχι για να εξυπηρετούνται συμφέροντα εμετέρων και εκεί που πραγματικά είναι το θέμα ασφαλής να μην γίνεται τίποτα. Αλλά δείτε, συμβαίνει και με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Εκεί πέρα για να έχει γίνει ένας χαμός. Γιατί το μελετώ το ζήτημα. Πέραν το ότι η μετάταξη κατά πάγια νομολογία της οφειλής της επικρατείας πρέπει να έχει τους όρους κυλικιακούς της πρόσληψης, γιατί είναι απόλυψη και πρόσληψη, είναι ιονίδιο ορισμός κατά τη Συμβουλή της Επικρατείας. Εδώ σε είχε θέσει όριο ηλικίας στα 48 χρόνια για τη μετάταξη της θέσης του σταθμάρχη. Μετά υπάρχει μια τριμελής επιτροπή κινητικότητας, τα μέλη της οποίας δεν ξέρουμε ποια είναι. Λίγοι προθεσμένοι υποβολή των αιτήσεων και έχει υποβάλει ο σταθμάρχης και έχετε μετά μια υπουργική απόφαση για ποιους λόγους άραγε από τον κύριο Καραμαλή να πει ότι δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας μετά στις 30 Μαΐου αφού έχει υποβάλει την αίτηση του αυτός. Και βέβαια εδώ γυρώνται πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα. Καταλαβαίνετε, γιατί νομιμοποιείται εκ των υστέρων μια ηλικία, μια υπουργική απόφαση ενώ έχει ήδη κάνει την αίτηση του σταθμάρχης αυτός και άλλος ένας νομίζω, ελάχιστος. Και βέβαια ακούω διάφορα για ένα τον νόμο ΤΑΔΑ, τον νόμο ΔΗΝΑ, αυτά όλα δεν ισχύουν. Και βλέπετε ότι υπάρχει και ένας νομικίστικος τρόπος να χειρίζονται μια επιχειρηματολογία εις βάρος της αλήθειας. Εγώ σας λέω ότι ισχύει και γενικά, σας είπα την απόφαση του ΣΤΕ, και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Κύριε Δουδονή.
Άρα θέλω να πω τις παθογένειες, μόνο δεν τις αντιμετώπισε, τις υποδάβλησε, τις ενίσχυσε, τις κανάκευσε.
Μάλιστα. Κύριε Δωδονή, επειδή μου έμειναν μόλις 2 λεπτά και είπαμε πάρα πολλά και με πολύ ενδιαφέρον σας άκουσα και σας άκουσαν και οι ακροατές, θα σας, οπωσδήποτε θα σας καλέσω πολύ σύντομα, διότι θέλω να επεκτείνουμε τη συζήτηση και στο διατάφτατο πολιτικό, δηλαδή πώς βλέπουμε να διαμορφώνεται το τοπίο τώρα εν όψη των εκλογών που δεν είναι καθόλου μακριά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για την συνεισφορά σας.
Είναι πάντα μεγάλη μου τιμή να μιλάω μαζί σας, κύριε Μιχαήλ. Και είμαι πάντα στη διάθεσή σας, γιατί μπορούμε να βλέπουμε και λίγο πιο βαθιά τα γεγονότα της κουβέντας αυτής που κάνουμε.
Σας ευχαριστώ κύριε Δωδονή, καλημέρα σας.
Εγώ, να είστε καλά.
Και εδώ φτάσαμε εμείς στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ειδήσεις τώρα και αμέσως μετά ο Θάνος ο Σιαφάκας.